Šī gada notikuma Ukrainā ir pilnībā izmainījuši Eiropas Savienības un Krievijas attiecības. No vienas puses var teikt, ka par spīti atsevišķu valstu iebildumiem Eiropas Savienības nostāja pret Krievijas rīcību okupējot Krimu un izvēršot kardarbību Ukrainas austrumos ir bijusi pārsteidzoši vienota. No otras puses, izjūtot ekonomisko sankciju un Krievijas atbildes pasākumu pretreakciju, Eiropā ir aktivizējušies arī politiskie spēki, kas aicina attieksmi pret Krieviju mainīt un attiecības ar Maskavu uzlabot. Šādu politisko spēku vidū var minēt tādas partijas kā Ungārijas antisemītisko partiju Jobbik vai Bulgārijas Ataka. Tāpat savas simpātijas pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un viņa īstenoto politiku neslēpj Austrijas brīvības partija, Lielbritānijas neatkarības partija ar tās līderi Nigela Faradža priekšgalā, kā arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns vai Francijas labējās Nacionālās frontes līdere Marine Le Pen. Nacionālā fronte pat ir saņēmusi no Krievijas 9 miljonu eiro lielu aizdevumu, kas ievērojami palielina Le Pen's izredzes cīņā par Francijas prezidenta krēslu 2017. Gadā. Nereiz vien eksperti ir izteikušies, ka visas iepriekš minētās partijas, kuras citas starpā vieno pret Eiropas Savienību vērsta ideoloģija, var kalpot par lielisku placdarmu Krievijai, tās mēģinājumos radīt šķelšanos Eiropas Savienības iekšienē. Kā norāda Krievijas Zinātņu akadēmijas strateģisko pētījumu nodaļas vadītājs Sergejs Utkins, šādu iespēju nevar izslēgt.
Es nevaru pilnībā izslēgt iespēju, ka šīs partijas sasniegs savus mērķus. No vienas puses tas radīs problēmas Eiropas Savienībai, no otras puses tā būs iespēja Krievijai veidot atšķirīgu Eiropu.
Veidojot atšķirīgu Eiropu, Krievijai tiešām ir nepieciešami politiskie sabiedrotie, kas spēj ietekmēt Eiropas Savienības politiskos procesus, kas spēj mainīt sabiedrības viedokli par Krieviju un kas spēj veicināt ekonomisko sadarbību ar Krieviju, īpaši jau jautājumos par energoresursu piegādēm. Ņemot vērā galēji labējo partiju panākumus pagājušajās Eiropas parlamentu vēlēšanās, var teikt, ka Krievija sev vēlams sabiedrotos ir atradusi. Šie sabiedrotie var palīdzēt vainot visādi citādi politiski un ekonomiski spēcīgu pretinieku, vienlaicīgi mainot arī eiropiešu noskaņojumu pret Maskavu. Citi eksperti gan norāda, ka bažām par Eiropas sašķelšanu īsti nav pamata, jo pēc kardarbības Ukrainā Eiropas valstu iedzīvotāja attieksme pret Krieviju un tās rīcība ir krasi mainījusies. Lai arī vēlētāji ar vien biežākas lietas atbalstīt labējos spēkus un pret Eiropas Savienību izturas visai skeptiski, vairums eiropiešu tomēr pret Krieviju ir noskaņoti daudz negatīvāk. Uz to norāda arī Fraser Camerons, kurš vada Eiropas Savienības un Krievijas centru Briselē.
Because the majority of public opinion in Europe is pretty anti-Russian, so when you see Marine Le Pen,
sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vairums eiropiešu ir pretkrieviski noskaņoti. Šie cilvēki redz, ka tādi cilvēki kā Marina Le Pen vai Nigels Farage izrāda savas simpātijas Putinam, taču diez vai tas viņiem sniegs kādu ieguvumu. Es uzskatu, ka Krievijas iespējas ar labējo partiju palīdzību ietekmēt notikumus Eiropā ir visai robežotas.
Šeit gan jāpiemina, ka simpātijas Putinam izrāda ne tikai galēji labējās, bet arī galēji kreisās Eiropas partijas. Tieši tāpēc daudz eksperti uzskata, ka jau šo partiju atšķirīgie savstarpējie viedokļi liecina par potenciālajiem konfliktiem, kas liek šaubīties arī par to, vai Eiropas ekstrēmistu partijām ar Krieviju varētu izveidoties ilgtermiņa attiecības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.